Дээгийн баяр чимэг амин хэлхээ өмнө говийн сургамжид өгүүлдэгүүд амдуурал борооны дараа хурц наран шарна гэрийн өмнөрөх жалганд өхөр огдоонууд нэг нүхнээс нөгөө рүү огдгонон гүлдгэн эгдвтэ боронд хоригдож хоёр өдөр ил гараагүй огдоонууд тоглон тунтагнан гүлдэж байгаа нь тэдний үлэмжин жаргалыг илтгэн миний хувьд өдөр бүр таарлаг тэднийгэн хоёр өдрийн борооноор хараагүйгээс үгүйсэн бололтой. Учир нь бид өдөр бүр таарлаг болохоор би биенээ сайн таних болсон билээ. Гэвч огдоонууд олуулаан болохоор би ялгана гэж байхгүй л дээ. Харин тэд хажуугаар нь модон мөрнөөс өөр унаагүй намайг гин гоолн давхсан ч чочхоггүй. Хангай дэлхий өдөр ирэх тусам тод ногоон өнгөөр будагдаж, хүүхэд багчуудын царайд улаа бутран, хөлсөн даварлан байх зуны нэгэн халуун өдөр. Гэрийн гадаа хураасан шалан завсраар саваагүйхэн шагатал ихэс дөнгөж гарсан болов гэмээр бүжин хэрж байгаа харагдав. Хайрлах, баярлах зэрэгцэн эмээ би бүжин туулатай боллоо гэж догцон үгэлсээр гэртээ харайн орлоо. Эмээгийнхэн юу бүжин бэ гэх асуултанд хариулах завгүй аягандан хэрэмгийн бүжинтэй өгөхөөр гарч одов. Гэтэл шалны хөндөл мод тэйглэн аягтай хэрэм маань багцсангүй. Юунд хийвэл бүжиндээ хэрэмд өгч болохыг бодов. Ийш тийш харамжаахан хайлаа. Гэрт орж харлаа. Гэтэл ширээн дээр тавиатын өөгийн хайрцагтай тамхи нүдэн тосов. Энд яг л болно гэж баярлан гүйсээр эмээ дээрийн очиж. Төмөр хайрцагтай мампсаа нэгийг өгхийг гуйлаа. Түрүүнээс хойш маш их ажилтай хоош урагшаан гүйсэн ач өхнийхөө юу хийх гэж байгааг даруй ойлгосон эмээ маань авдраан уудлан ногоон төмөр савтай мампсанаас нэгийг гаргаж өглөө. Баярсан надад чихэрнээс үнтэй нь төмөр хайрцаг байсан учраас хөршийн хүүхдүүдийг дуудан доторх чихрийг нь шалвалсан тарааж саван сурлаж бүжиндээ хэрмаа төвгөөхн тавьж өглөө. Бүжин мэн намайг харахаараа хэрэн хөдөлгөөнгүй болчихно. Таан мангирийн үндэс төвөж хэрэмнийхаа дэргэд тавилаа. Огтхон ч хорогдохгүй байв. Түргэн шиг надад асаасай гэж туйлаас их хүсэж байлаа. 10 хоног болгоод миний тавьж өгсөн хэрмийг ууж байгаа нь төдийлөн мэдэгдсэнгүй. Харин үнцээр оролцсон бололтой тараасан байдаг байлаа. Гэсэн ч би өдөр ирэх бүр хэрэм үнцийг үргэлж шинжилэн тавьж, нэл хандны гидсийг өвтөхгүй хичээдэг байлаа. Нэг өдөр бүжингээ огтхонч томрохгүй байгаа талаар эмээтэй хэллээ. Үдээс хойш ямаага саахаар гарахын өмнө эмээ. Миний охин өхөр огдойг бүжинтэй андуурсан шиг байна. Яаж яваад ийм сайн эзэнтэй болдог? Азтай амтын юм бол тоо гэв. Яагаад өдөр бүр харж байдаг амтнаа би танихгүй билээ? Яг л бүжин мөндөө гэж өрийгөө өмгүүлэн бодлоо. Тэгснээ өөрөнгө ирэхгүй гүйсээр шалан завсраар тогтоохон гарахад нэрэл гэрийн өмнөр гүлддэг өнөөх огтой байлаа. Хэдийгээр үүнийг хараад урамгүй байсан ч амтныг хайрлаж асарч үдсэндээ сэтгэл хангалан үлдлээ. Харин өвөө эмээ хоёр маань шалан завсар ороод буцаж гарч чадахгүй байсан тэр амтныг суллан явуулсан билээ.